O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte, o emisiune în care vom explora astăzi sănătatea. Ba mai mult, vom savura sănătatea și asta pentru că avem o carte exact cu acest titlu, Savurează sănătatea, scrisă de Sandra Nedelcu, nutriționist, și avem bucuria să-i spunem astăzi bun venit în emisiune.
Bun găsit!
Sandra, o carte despre sănătate, scrisă un pic altfel. Savurează sănătatea, ai spus în titlu, rețete, meniuri și informații pentru optimizarea stilului de viață. Ce înseamnă optimizarea stilului de viață?
Se referă la toate schimbările pe care putem să le facem, care să ne ajute să ne trăim fiecare zi viața așa liniștiți, sănătoși, și în același timp bucurându-ne de ceea ce mâncăm. Adică să avem și plăcerea de a mânca, dar și sănătatea care vine în urma ceea ce am mâncat.
Ești nutriționist, te întâlnești cu o mulțime de persoane care vor să-și schimbe stilul de viață. Care ți se par cele mai des întâlnite probleme pe care le întâlnești la pacienții tăi?
Schimbarea de la alimentația foarte procesată, rafinată, la o alimentație obținută acasă în bucătărie. Cei mai mulți îmi spun că nu au timp să gătească sau nu gătesc și din acest motiv nu au acces la alimente sau mâncare față de care să aibă un control. Mănâncă ceea ce găsesc în restaurante sau ce-și cumpără ambalat din magazin și în felul acesta nu au control asupra ceea ce mănâncă, să știe că ceea ce consumă este într-adevăr ceea ce e sănătos.
În prima parte a cărții te ocupi un pic de obezitate. E o carte un pic altfel decât cărțile obișnuite pe tema asta. Avem la început o parte teoretică, avem apoi rețete, avem la sfârșit niște meniuri foarte utile, credem noi. Și în prima parte, spuneam, este partea teoretică în care vorbești un pic despre obezitate. Când putem vorbi de obezitate?
Obezitatea este definită după un indice de masă corporală peste 30. Dar sunt totuși niște specificații de făcut aici. Adică poate o persoană să aibă un indice de masă corporală peste 30 și totuși să fie sănătos în sensul în care are masă musculară foarte bine dezvoltată. Mă refer aici la cei care merg la sală și își construiesc corpul cu mușchi, bodybuilderii, cum li se spune în limba engleză. Persoanele astea pot să aibă peste 30 indicele de masă corporală și totuși nu sunt obeze. În același timp, se poate vorbi despre obezitate și la un indice de masă corporală sub 30 sau se poate vorbi de o greutate nesănătoasă atunci când este vorba de persoane care nu au deloc masă musculară, au foarte multă grăsime ca și masă corporală și practic procentul de grăsime este mult peste cel normal. Și atunci tot putem să vorbim despre o greutate nesănătoasă. Dar definiția obezității este un indice de masă corporală peste 30. Indicele de masă corporală fiind raportarea între suprafața corporală și greutate.
Și cum am putea să știm dacă suntem obezi sau nu, dacă trebuie să ne îngrijorăm sau nu legat de kilogramele noastre, mai ales că uneori ne simțim bine așa cum suntem?
Ne calculăm indicele de masă corporală și ne dăm seama. Dar întotdeauna este bine să mergem la un specialist. În momentul în care simți că ceva este în neregulă, poate că hainele nu te încap foarte bine sau te uiți în oglindă și îți dai seama că Totuși, parcă nu este o greutate foarte sănătoasă, poți să ceri sfatul unui dietetician, unui nutriționist, unui medic. Cred că nu trebuie neapărat să avem ceva în mod deosebit ca să ne îngrijorăm. Pur și simplu ar trebui să fie ceva de care să ne interesăm. E vorba de sănătatea noastră și trebuie să avem grijă și la aspectul acesta. Nu trebuie neapărat să ne simțim rău, nu trebuie neapărat să avem niște analize de sânge care să fie în neregulă, dar putem să ne interesăm de lucrul ăsta pur și simplu ca o rutină. Așa cum mergem și ne facem analize de rutină, putem să ne interesăm și de subiectul acesta. Și indicele de masă corporală, dacă îl calculăm și ne dăm seama că este peste 30, atunci putem să ne punem niște semne de întrebare. De altfel, cred că putem, la câtă informație este în momentul ăsta peste tot, putem să ne dăm seama dacă ceea ce mâncăm zi de zi este în regulă sau nu. Putem să ne dăm seama că nu mâncăm poate întotdeauna cele mai bune alimente, dar oricum, o analiză a meniului și a greutății ar putea să fie de rutină, așa cum sunt și analizele de sânge.
Spuneai ce mâncăm. Aș vrea să te întreb, ce este alimentația? În carte vorbești un pic de faptul că alimentația este mai mult decât energie, decât o modalitate de a, eu știu, a ne lua combustibilul necesar pentru a supraviețui. Cum am putea să definim? Ce înseamnă pentru tine alimentația?
Da, este mai mult decât energie. Întotdeauna când mănânc, eu îmi imaginez ce elemente nutritive sunt în respectiva masă. În sensul în care mă gândesc că mâncând, nu știu, cereale cu lapte dimineața sau legume sau fructe, mă gândesc care sunt beneficiile din respectivele alimente. Este important să înțelegem că indiferent dacă suntem obezi sau nu, indiferent dacă avem o greutate normală sau nu, este foarte important să mâncăm nutritiv. Și în acest cuvânt se include mai mult decât caloriile, mai mult decât energia pe care o generează alimentația pe care o avem. Se referă la acele elemente minerale, vitamine, care ne sunt necesare pentru funcționarea sănătoasă a organismului. Omega-3, care este un lipid, o grăsime, nu este doar energie. Are foarte multe beneficii pentru funcționarea normală a organismului nostru. Proteinele ne regenerează țesuturile. Pielea se desfoamează continuu, avem nevoie de proteine ca să putem să o refacem. Avem nevoie de lipide pentru asta. Și toate elementele astea nutritive, dincolo de energia pe care o are mâncarea, sunt foarte importante pentru organismul nostru ca să funcționăm normal. Scopul alimentației nu este strict plăcere sau strict energie. Și acum mă gândesc la persoanele care totdeauna își calculează tot ceea ce mănâncă, nu cumva să mănânce mai mult decât trebuie din perspectivă energetică. Este și despre cum funcționează organismul nostru. Și în momentul în care ne concentrăm pe organismul nostru și ne dorim să avem un organism sănătos, ne dorim să îi fie bine și să-i dăm ceea ce trebuie și ce-i place lui să primească, perspectiva noastră psihologică, să spun așa, se schimbă și alegem să mâncăm și ne bucurăm de ceea ce mâncăm, chiar dacă în urmă cu 2 ani de zile poate că nu ne-ar fi plăcut să mâncăm respectivele alimente, dar pentru că ne-am educat, am învățat care sunt alimentele de care avem nevoie ca să funcționăm bine, să ne meargă creierul bine, să fim frumoși și să ne simțim bine în cercul de oameni în care ne desfășurăm, atunci automat și alegerile noastre se schimbă.
Vorbești un pic și de faptul că dincolo de alimentație și activitatea fizică joacă un rol esențial în menținerea unei sănătăți bune, în menținerea unor unei greutăți corporale corecte. Ce înseamnă această mișcare de care tu vorbești și care ești foarte entuziasmată pentru că spui că face parte din, și din viața ta?
Da, cred că ar trebui să ne concentrăm mult pe activitatea fizică atunci când vorbim de sănătate. De cele mai multe ori se vorbește despre alimentație și despre activitatea fizică, în general, se vorbește în cadrul celor care sunt interesați de aspectul fizic sau de sportivi, cei care fac carieră din lucrul acesta. Însă, în teorie, se spune că într-un proces de slăbit, 80% înseamnă dieta și 20% înseamnă activitatea fizică. Totuși, din punctul meu de vedere, este strict subiectiv această informație, consider că ar trebui procentul să fie 50-50, pentru că procesul de slăbit nu este doar despre grăsime și despre ce se vede în exterior, este despre sănătate. Și activitatea fizică are capacitatea de a reseta, efectiv resetează organismul într-o direcție potrivită. Prin activitate fizică avem puterea psihică să alegem bine, adică nu mai suntem nefericiți că nu putem să mâncăm ciocolată sau deserturi foarte multe grăsimi și zaharuri. Ne dă, efectiv, cresc hormonii fericirii, suntem mult mai mobili, ne putem mișca mult mai bine și lucrul ăsta ne dă o calitate a vieții mai bună. Și atunci eu consider că într-un proces de slăbit și care are ca scop menținerea greutății pentru tot restul vieții, activitatea fizică ar trebui să fie, să ceară din energia noastră 50% și restul de 50% pentru slăbit să fie alimentația. Nu se poate una fără cealaltă oricum.
Probabil că ai întâlnit multe persoane care ți-au spus am încercat de atâtea ori, n-am reușit, nu mai mă simt motivat sau motivată să continui. Ce le pot spune acestor persoane?
Este foarte dificil și nu vreau să spun ceva ca și cum este o definiție, o rezolvare pentru lucrul ăsta așa simplu și o spun de undeva de sus. Procesul de slăbit este dificil și sunt persoane pentru care este foarte dificil. Dar motivația nu este cheia pentru slăbit, ci disciplina. A decide să faci o schimbare și a te supune acestei decizii responsabil față de ea este de fapt cheia pentru slăbit. De multe ori, mie mi-a fost foarte greu, acum din perspectiva mea, mie mi-a fost foarte greu să-mi mențin și în continuare mi este mai greu decât altora să-mi mențin greutate normală, sănătoasă și știu ce înseamnă lucrul acesta. Dar disciplina trebuie să depășească motivația și lupta nu se pierde decât atunci când renunți. Oricât de greu ți este, oricât de dificil poate să fie din perspectivă socială, pentru că în jurul tău poate mediul este obezogen, cum se folosește termenul acesta. Toată lumea în jurul tău nu mănâncă sănătos, nu alege să mănânce alimente sănătoase și ți este foarte dificil. Înțelege că disciplina este cheia și lupta cu greutatea, cu obezitatea se pierde numai în momentul în care renunți. În momentul în care zici, nu mai, că n-am nicio șansă, nu o să reușesc niciodată, asta sunt, atunci ai pierdut lupta. Atâta vreme cât continui și te străduiești și cauți alte metode, poate ce ai folosit până acum n-a funcționat, încerci altceva, lupta o câștigi. Am scris câteva lucruri în carte pe tema aceasta. Unul dintre lucruri care consider că e foarte important, dacă poți, schimbă mediul. Dacă ești adolescent sau îți schimbi locul de muncă sau treci printr-o schimbare în viață, schimbă mediul în care trăiești. a locui singur sau într-un mediu complet nou, cu altă influență, poate să aibă un impact decisiv în schimbarea stilului de viață, în a te ajuta să ai alte alegeri alimentare.
Probabil că o altă întrebare destul de frecventă pe care o primești este cum să slăbești repede. Voi nutriționiști aveți ceva scurtături pe care să le recomandați?
Scurtături sunt, dar nu sunt de recomandat. Există tot felul de diete minune și care funcționează, adică slăbești în 2 săptămâni 5 kg, 8 kg, dar nu sunt absolut deloc benefice și nu sunt pe termen lung. De asta este important în momentul în care pornești într-un drumul ăsta al slăbitului să-ți iei un obiectiv realist și smart, să zic așa, și să te gândești că schimbarea nu trebuie să fie pentru o nuntă, pentru mersul la plajă sau pentru vară sau pentru știu ce vacanță. Schimbarea trebuie să fie pentru fericirea ta până la urmă, pentru viața ta. Trebuie să te concentrezi pe obiectivele pe termen lung, chiar dacă asta înseamnă drumul mai dificil, pentru că este drumul mai dificil decât 2 săptămâni în care, nu știu, bei numai sucuri și slăbești. Dar scurtăturile nu te duc niciodată la obiectivul final, care este de fapt cel care contează cel mai mult.
Și care ar fi acest obiectiv?
Slăbitul și sănătatea la pachet. În cazul în care ești obez, trebuie să fie împreună, iar dacă nu ai obezitate și vrei să faci un schimbări de stil de viață pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții, iarăși obiectivul este sănătatea și atunci nu ai cum să te străduiești 2 săptămâni sau o lună de zile să faci niște schimbări absolut radicale care nu au cum să funcționeze pe termen lung, nu ți atingi obiectivul. Din contră, organismul este într-un șoc pentru o lună de zile, după care îl întorci la vechiul stil de viață și nu funcționează.
Da, probabil că asta este problema multora, că încearcă un regim, încearcă un stil de viață, reușesc să slăbească pentru o perioadă, unii chiar semnificativ, dar apoi se reîntorc la stilul lor de viață și kilogramele vin și ele înapoi.
Da, așa este. Acest efect este întotdeauna mai rău. Cineva care reușește să slăbească, să zicem, în 3 luni și poate chiar într-un mod sănătos, adică face alegeri sănătoase și kilogramele pică de la sine, dacă nu continuă deciziile bune pe care le-a luat pe termen lung, ce se întâmplă este că în procesul de slăbit se pierde și grăsime, dar și din masă musculară. Nu ai cum să nu pierzi masă musculară în timp ce slăbești, întotdeauna sunt amândouă, deși dacă slăbești făcând sport, păstrezi o parte din masă musculară sau cât mai mult din ea și în momentul în care te îngrași, întotdeauna te îngrași grăsime. Adică, dacă slăbești, te îngrași, nu faci decât să pierzi masă musculară și să pui mai multă grăsime. Ai slăbit, să zicem, 3 kg și masă musculară și grăsime, te-ai îngrășat 3, sigur ai pus doar grăsime, masă musculară n-ai mai pus. Și atunci ai un procent mai mare de grăsime după ce te-ai îngrășat înapoi, pentru că doar ai pierdut din masa musculară și atât, față de cum erai înainte. Și atunci procesul ăsta de slăbit și apoi iar îngrășat este foarte nociv pentru organism, efectiv nociv.
Ai tot în prima parte a cărții o parte de teorie legată de diabet. De ce e diabetul într-o carte despre optimizarea stilului de viață?
Termenul ăsta de optimizare al stilului de viață în ultima perioadă este foarte des folosit pentru diabetici. Pentru că diabeticii practic au o dereglare de metabolism, dacă vorbim de diabetul de tip 2. Este dereglarea metabolismului și o degradare a pancreasului, să vorbesc așa în termeni generali, care au aproape 100% legătură cu stilul de viață. Sunt studii în momentul de față care spun că poți să nu mai ai nevoie de medicamente dacă îți schimbi stilul de viață fiind diabetic. Bineînțeles, vorbim de anumite cazuri. Nu oricine cu diabet poate doar prin stilul de viață să trăiască 100% fără medicamente. Asta se discută cu medicul și cu nutriționistul împreună, se lucrează în mod subiectiv, particular, pe fiecare caz. Dar schimbările de stil de viață pot să îi ajute pe diabetici să renunțe la, pe unii dintre diabetici să renunțe la medicamente. Pe lângă asta, cei care poate nu renunță la medicamente sau poate sunt pe insulină sau sunt diabetici de tip 1, stilul de viață schimbat, îmbunătățit, optimizat, îi ajută oricum și pe aceștia, fie să-și reducă medicația, fie să se simtă mai bine, fie să reducă toate complicațiile diabetului, bolile renale, pierderea vederii poate în timp și toate complicațiile care vin la pachet cu diabetul de tip 2 sau de tip 1 pot fi reduse și speranța de viață a acestor persoane poate să crească foarte mult.
Vreau să
și
te...
din acest motiv...
Mulțumesc. Vreau să te întreb așa câteva chestiuni din culise. Ce a însemnat pentru tine cartea asta? Cât a durat să o scrii? Ce te-a motivat? Sau, mă rog, ce te-a ținut focusată, ca să folosesc un termen de astăzi, pentru finalizarea ei?
Acum este cea mai frumoasă parte din emisiune. Este lucru de care îmi place să vorbesc cel mai mult. Pentru mine, cartea asta este ceva... probabil cel mai mare vis din cariera mea până în momentul de față. Mi-am dorit foarte mult să scriu ceva. Mi este mult mai ușor să mă exprim în scris decât în vorbit. Îmi place foarte mult să transmit ceea ce știu oamenilor și cred că asta a făcut să fiu motivată și să scriu de altfel într-un timp destul de scurt. Cred că 90% din carte am scris-o în câteva luni, 4 sau 5 luni, ceva de genul ăsta, dacă mi-amintesc bine. Am scris la ea seara, de obicei, după 8, între 8 și 12 sau 2 noaptea, depinde de la zi la zi, pentru că în timpul zilei eram foarte ocupată și nu aveam cum să stau să scriu la carte și mereu când ajungeam acasă seara, mă rog, de la ce activități aveam de făcut, eram super motivată, hai să mă apuc repede să scriu și căutam informații și le puneam acolo pentru partea generală, partea teoretică din carte. Și apoi partea de rețete, iarăși mi-a plăcut foarte mult să pozez toate rețetele, să le gătesc. Eram foarte încântată când se putea ca cineva să guste din ele și să-mi trimită un feedback, să-mi spună că e bun sau poate ar mai trebui nu știu ce și să modific. Dar pentru mine a fost, cred că, cea mai frumoasă perioadă din viața mea cât am scris la carte. Nu a fost doar carte, au fost mai multe lucruri, dar perioada respectivă, de câte ori mă gândesc la ea, mi se pare că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea până în prezent. Un proiect care mi-a adus o cantitate foarte mare de fericire, să zic așa, și împlinire.
Cum ar trebui folosită cartea? La final ai câteva meniuri în care folosești rețetele pe care le propui. Cum ar trebui folosite aceste meniuri? Cum ai gândit proiectul acesta până la capăt?
Meniurile sunt strict ca un model. Cred că pot fi potrivite pentru anumite persoane, fiecare dintre meniuri, dar scopul lor nu este ca cineva să cumpere cartea, să folosească meniul și să-l aplice în viața lui și să considere că ăsta este meniul pe care trebuie să-l țină ca să-și atingă obiectivul. Fie că vorbim de alimentația adultului sănătos, fie că vorbim de obezitate sau obezitatea în cazul femeilor, rolul lor este strict orientativ. te uiți, vezi cam cât ai la micul dejun, cât ai la prânz, cât ai la cină, cam ce alimente, cam cum sunt combinate și îți faci o idee despre cum ar trebui să arate și meniul tău în funcție de obiectiv și de cum te pliezi pe meniu. Cel mai important lucru este să te educi din punct de vedere al alimentației, eventual să ceri sfatul unui nutriționist sau dietetician care să-ți spună exact pentru tine particular care sunt lucrurile de care trebuie să ții cont și să-ți formezi un meniu în funcție de cum reacționează organismul tău. Sunt persoane care pot să țină o dietă și e reală treaba asta, adică mie mi s-a întâmplat de multe ori în practica mea cu clienții. Să dau un meniu de 1300 de calorii unei persoane care să nu-mi slăbească cu 1300 de calorii, care înseamnă un deficit de caloric, poate de 1000 de calorii față de cum mânca înainte sau cum dă mie în calculele pe care le fac. Și sunt persoane care la 1300 de calorii nu pot funcționa, este foarte puțin, nu sunt capabil să muncească. Și atunci sunt orientative. Dacă cineva ține meniul, să spunem, ca probă și își dă seama că este prea puțin pentru el, nu se satură sau nu este capabil să muncească sau este prea mult și nu își obține rezultatul, își modifică dieta în funcție de asta. Așa că este strict orientativ meniul.
Ce mesaj ai pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care vor fi cititorii sau cititoarele acestei cărți?
În primul rând, mă bucur foarte mult dacă cineva o cumpără. Mă bucur foarte mult că ajunge la oameni și mesajul este luați informația pe care o primiți și adaptați-o în viața dumneavoastră atât cât puteți în momentul de față și faceți schimbări ca să o puteți aplica cât mai 100% și continuați să vă informați. Eu am scris ce s-a putut în 50 de pagini. Nu este asta toată nutriția, dar poate fi o bucățică dintr-un întreg sau o bucățică care să completeze întregul pe care îl puteți forma cu restul informațiilor pe care le aveți. Și savurați sănătatea!
Mulțumim mult, Sandra! Dorim să fie o carte de folos pentru mulți cititori și în același timp îți dorim să continui obiceiul acesta care îți face și ție bine și care suntem convinși că va face bine și celor care vor citi cartea. Mulțumim încă o dată! Dragii mei, am avut bucuria să fim astăzi împreună cu Sandra Corina Nedel, cu autoarea cărții Savurează sănătatea, rețete, meniuri și informații pentru optimizarea stilului de viață, o carte ce poate fi găsită în librăriile sau la Scriptura și pe site-ul editurii Viață Sănătate. Eu mă bucur că am putut să vă prezint titlul acesta și mai ales că v-am convins să fiți mai sănătoși și mai fericiți. Bucurați-vă de ceea ce mâncați, fiți disciplinați și ajutați-i și pe alții să trăiască sănătos prin exemplul pe care îl dați. Pe curând!